De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Ben, pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, xa saben. Como cada mércores, no tempo que dedicamos á saúde, pero antes de falar co doutor, que o temos aí ao teléfono xa, pero antes de conectar con él, permítanme mandar un saúdo dende aquí para Ricardo Pérez Rodríguez, un ointe de Radio Leiros en Argentina. Acaban de mandarnos un correo electrónico dende Bahía de San Blas, en Buenos Aires, en Argentina. Así que él envíanos desde alá un saúdo, di que, en fin, que está, que un gusto poder sintonizar a través de internet Radio Leiros, di que fillo e neto de galegos, desexenos que teñamos un bon día e nos desde aquí pois queremos corresponder e agradecerlle ese correo electrónico que nos envía desde alá, desde Argentina, e agradecería tamén pois que sintonice Radio Leiros dende alá, dende tan lonxe. Pois xa digo, un saúdo moi moi especial e moi cordial para Ricardo Pérez Rodríguez, dende Bahía de San Blas, en Buenos Aires, en Argentina, que nos escoita a través de internet. E agora, pois, agora sí, agora saúdo o doutor Carabazana. Moi boas tardes, doutor.
Que tal?
Bueno,
en Argentina está no
verán. En Argentina está no verán, non? Bueno, pois, claro, por alá está no verán e están contentos.
Sei que hai moita humedade e tamén teño bastante.
Bueno, doutor, vamos a ver, hoxe queríamos falar así, outro día leía por aí, bueno, destas noticias que caen a veces nos medios, non? Pois que enfadarse é algo malo, que enfadarse, pois cabrearse, pode sentar mal o noso corazón, por exemplo, non? Entón, bueno, curioso, me digo, bueno, pues vou preguntar ao doutor que lle parece doctor, eso, non?
Sabe, que o sabe todo.
Sí.
Bueno, todo o mundo sabe, non? Sí. Se trata de preguntar ao doutor, non? Falamos, non fai moito do Nadal, cando as persoas se reúnen, as familias, entonces empezan a sacar algún tipo de trapos sucios,
xa.
Entonces empezan a aumentar o cabreo, ou máis o cabreo, esas palabras cada vez máis altas. Entón, a alguén lle dá algo, non?
Eso
se marea, a alguén lle dá, pois, pues, súa atención, pues, sí. O cabreo influye sobre o cabreo, o estado emocional, de sobrecarga emocional, influye sobre a saúde, sí. Sí,
claro.
Influye nese momento, pero as persoas que teñen moito risco, é probable que se lle dispara a tensión, que se pues, teñan outro tipo de patoloxías, non?
Claro.
Tanto digestivas, se xente que está moi nerviosa, que está moi tal, pois vai moitas veces ao servicio, ou teñen, ou vomitan, ou teñen despois unos dolores de cabeza impresionantes, o sea, co corpo paga, non?
Xa. Por lo tanto, este é un programa no que sempre pretendemos, en fin, pois dar pautas para a prevención, para, en fin, para ter unha boa saúde. Hai que cabrearse menos, non? Hai que enfadarse menos e hai que, en fin, digamos que relativizar un pouco as cousas e non tomar...
O cabreo, sí, no, efectivamente, eso oímos os ancianos, non? Como digo moitas veces nas tribus, a quen lle preguntan sobre a vida e os ancianos, porque son os que máis saben, porque xa pasaron por todo, non? Seguramente o xefe da tribu é o máis enfadado, porque é o que manda, é o que ten máis agresividade e tal. Pero a quen se lle pregunta é o anciano. A ver, estar enfadado, habría que falar de grados, non? Non é o mismo, pois, pues, e cando ves aí a xente que sale a facer un partido de fútbol, normalmente o entrenador dice, veña, galle, coña, veña... Eso lle está provocando unha especie de emocións para que sean máis agresivos, se acaso, non para que peguen os outros, non? Pero para que se estén un poquinho máis excitados, que a súa adrenalina esté un poquinho máis alta, e corran máis. Pois pues ese é o truco, non? O permanentemente enfadado ou permanentemente estresado, que é o que se fala agora se fala de o estrés psicosocial, dos estímulos ambientais que nos fan que nos adaptemos a unha sociedade un poquinho moi agresiva, moi triunfadora, etc. Pois hai que unhas persoas se adapten mellor que outras, e que o si é certo que ese estrés é algo que teñen os humanos pois pa defenderse, en principio, pa correr.
Xa.
Pero si, si permanentemente estamos estresados,
acabamos agotados,
claro. O grado de adrenalina está máis alto, a nosa taquicardia, o noso corazón vai máis rápido, pois fai que se desgaste máis, non? Así que pode haber nun momento determinado o que non teña control desa hostilidade, dese enfado, pois pode ter máis problemas cardiovasculares que o que non, que o que é un poquinho máis tranquiliño, que toma máis as emocións, o empático que se chama. Sí. Había que preguntar a Nelly Valdomir como hai que facelo, non?
Claro.
Pois eso, esa empatía ou esa sensación de ter autocontrol, pois parece ser que produce menos dano cardiovascular, non?
Sempre, bueno, ou moitas veces escoitamos cando alguén, en fin, afadado e tal, dice, xa está ca úlcera, non? Relacionamos moito a úlcera con o ese estado de malestar, de enfado, de non se sabe moi ben si porque, en fin, a un lle doi a úlcera ou a un lle doi a úlcera porque está sempre enfadado.
As dúas cousas, efectivamente, unha persoa que teñe moito dolor, que tal, parece sempre que está enfadado, cabreado co mundo, etc. ¿No? E ao revés, as persoas que están cabreadas co mundo, pois me crees, acaban tendo unha serie de problemas gastrointestinais, o que comentaba antes, unha persoa cando vai a ter un examen, que é o normal, que un este un poquinho máis emocionado, que este un poquinho máis estresado, pois vai ao servicio moitas veces, e cada vez que teño un problema así de estrés ou de que estou nervioso, pois teño que ir ao servicio, ¿no?
Sí.
Se me salta o corazón do sitio, teño esas palpitacións, empezo a temblar, despois teño dolores de cabeza, ¿no? Es bastante frecuente. Entonces, eso es as emocións, o estrés, que sí que influye sobre o aumento da ansiedade, o autocontrol. Bueno, o que comentaba antes, me dicía unha persoa que cando vou a viaxar, pois me poño moi nervioso. Pois, bueno, cando subir un avión, pois son medos e produce moito estrés. Realmente o que a persoa se queixa é que lle sale o corazón do sitio, é que se queda bloqueada, lle doi todo o corpo e que vai para o váter, non? Unha cousa así.
Ante...
Bueno, pois... No. Pois hai xente que está permanentemente así debido a un problema pois como o seu traballo, porque non lle salen as cousas, ou porque polo seu carácter, etcétera, non? Pois está o seu corpo pois a 100. Então, pois ten máis riscos de padecer patoloxía cardiovascular, come máis impulsivamente, posiblemente teña máis gastralxias estas. Estamos de mal, teño que tomar antiúlceras, etcétera. Ten que ir ao médico.
Claro, eso é o que lle quería preguntar, é dicir, cando un, en fin, vive así nese estado casi permanente, non? Por todos conocemos a algunhas personas que parece que están sempre enfadadas, non? O mellor, se un non é capaz de controlar esas situacións, pois terá que buscar axuda, non?
Sí, hai veces que creen que son os demais, non? Os que producen todos esos enfados, Pero, bueno, en fin, hai xente que se dá conta e outra xente que non. Xente que efectivamente sabe, cree que é un problema e outros creen que o problema é os demais, non? O seu xefe, ou a súa familia, o seu estrés, o seu traballo, o cabreo do que lle adiantou, o que non lle adianta, o que vai lento, o que vai rápido, sabes? É un poquinho o que nos está pasando un pelín a sociedade, non?
Claro.
Eu penso que sempre pasou, o que pasa que agora, pois, que a tecnoloxía, pois, estamos máis.
E agora, pois, claro, tamén lle poñemos nome a estas cousas, non?
Efectivamente,
que...
agora se estudia, entón, pois, pero todo o mundo xa sabe que ese, pois, influye todas, a mente máis o corpo influye sobre as enfermedades, eso está desde fai moito tempo, non?
Claro, claro.
Pero, bueno, agora se fan estadísticas, entón, pois, din que as persoas están máis enfadados, que permanentemente, pues que perxudica o corazón, porque está o corazón sempre latindo un pelín máis, non? Con unha taquicardia permanente. E iso afecta máis os homens, bueno, un pouco polo problema social, de que teñen que ser triunfadores, teñen que ser John Wayne, todos, entón, pois, eso implica, pois, enfermedades cardiovasculares, que é o que máis abunda, claro.
Claro. Doutor, non merece a pena facer un esforzo por, en fin, por calmarse, non? É dicir, por serenarse, por, bueno, pois, vivir un pouco mellor, se acaso.
Efectivamente, eso ese sería a terapia, ¿no? Sí. A terapia de, bueno, tranquilízate porque non vas a chegar a ningún lado, simplemente vas a quedarte polo camiño porque vas a tener unha serie de problemas, vas a estar medicándote pa tensión, po estrés, antidepresivos, ansiolíticos, un montón de cousas, e ao final, pues, vas a ser un enfermo.
Sí. E ao mellor estás influindo tamén no entorno, ¿no? No entorno familiar, probablemente.
De logo,
creando esa situación de malestar.
Sí. Somos interprofesionais, interpersoais, ¿no? Sí. A nosa familia influye sobre as nosas emocións, o noso traballo e a forma de ser, ¿no? Hai persoas, quizá por sí, por a educación que recibiron, polos objetivos na súa vida que pretenden, entón, pois, hai persoas que están estresadas constantemente, parece que están enfadados constantemente. Uh-huh. Algúns non se notan, non saben controlalo, non as emocións, uh-huh, pero hai outros que non, e bueno, parece que máis os homens que as mulleres.
Ajá.
Son máis listiñas.
Elas son máis listas, non, en ese caso?
Bueno, controlan máis, eu penso que é un problema educacional. Uh-huh. Pero bueno, que influyen sobre todos, temos patología, pero influye máis sobre a vida esta, en donde teñen que ser eles os máis cabreados, ¿no? Hai moitos que lle dan no estadio, ¿no? Se cabrean contra o árbitro, que tamén lle dá algo.
Bueno, ou a mellor habrá quen utiliza como terapia, pois ás veces
algún sí,
ir a desfogar, ¿no?
Algún sí van... Claro. Eu penso que son as mulleres que dicen, mira, vai para o estadio, que aquí non se aguanta.
Sí, sí, sí.
Vai a cantar de as 40 o árbitro. Uh-huh. E, bueno, pues eso conleva, ese enfado constante conleva a maltratar o corpo, ¿no? Pues a base de, pues, drogas de todo tipo, unhas normales, outras non, pues sí. Se consume moitísimo máis alcohol, se consume máis psicofármacos, uh-huh, debido ao control, ao autocontrol. Cando non hai autocontrol, pues acaban, pues, persoas pues, tomando unha serie de fármacos para relaxarse, e outros para excitarse, ¿no?
Bueno, uh-huh,
a vida misma.
A vida misma. En fin, doutor, que a recomendación é que hai que enfadarse menos, ¿no? E que temos que procurar non enfadarnos.
Eso, por lo menos controlar as emocións, ¿no? Aparte de das patologías cardiovasculares que sempre falamos, uh-huh, alimentación, o exercicio, o colesterol, a hipertensión, a parte humana, a parte de emocións, o estrés este psicosocial que hai, que influye sobre nós, temos que adaptarnos ás circunstancias. Non son agora as mesmas que fai 40 anos,
sí,
e non serán dentro de 10, ¿no? Entón, uh-huh, pues, adaptación é o que temos que buscar, ¿no? Adaptarnos e procurar, pues, convivir. Entón, pues, uh-huh, o enfado constante, pues, sabemos que se nos van a cortar máis a vida, ¿no?
Claro.
E vamos a ter máis patología. Sí. Por lo tanto, si podemos controlar e si non somos capaces, pues, preguntar a profesionais que nos axuden.
Uh-huh. Claro, todos...
O algún abraciño hai que dar.
Tamén.
Para tranquilizar
a todos temos visto a veces, pois, sobre todo, en fin, no tráfico, non, conducindo, e de repente, pois, alguén que pasa e non, xa se pon nervioso, dicindo, a ver, e este por que pasa por aquí, e este, non sei que. Todos temos algunha persona que conocemos que parece estar en un estrés permanente, non?
Claro, eso porque quere estar podes... en todas partes a vez, claro. É imposible.
Eso non pode ser bon, non?
No debe ser bom. Eso que yo pregunto ao ancián, que claro, yo dice, tranquiliño, que vas a chegar a donde, si quieres chegar a donde estou eu, uh-huh, vai máis lentiño.
Hay que ir pouco a pouco. Doutor, como sempre, un placer conversar cada
igualmente,
semana aquí en Radio Oleiros. Gracias.
A tranquilizarnos esta semana.
Exacto. Hasta a semana que ven.
Hasta a semana que ven.
Chao. Bueno, pois xa o saben, hai que tranquilizarse. Os cabreos non son vos, non son vos para a saúde, os enfados non son vos para a saúde. Entramos na recta final de outra mirada, desta outra mirada de hoxe, xa saben, o que facemos, pois nesa recta final, un repaso das portadas dos dixitais, dos periódicos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois un repaso aos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Sánchez Camacho deu a Interior o material do informe contra dos Pujol, nesa serie de exclusivas que vai desvelando este dixital sobre o que denomina as cloacas de Interior, as cloacas do Ministerio do Interior. Rajoy califica de un absurdo a acusación a Fernández Díaz de conspirar contra Cataluña. E outro dos titulares é Sánchez Camacho puxo en marcha a Operación Cataluña con axuda de Moragas. A Eurocámara, que dá luz verde ao Z, co respaldo do PP, do PSOE e de Ciudadanos. As protestas colanse no corazón do Europarlamento, é outro dos titulares. O xuiz cita a declarar a Fernández Ordóñez o día 16 de marzo, polo caso Bankia, e a banca ten cautivos 107.000 millóns de futuros pensionistas, titula tamén este digital. A Fiscalía ordenou que non se acusara ao presidente de Murcia pola púnica, dinou todos os titulares, e a policía acude a un hotel pola presunta agresión de Maradona á súa parella. A policía busca un home acusado de acoitelar a exparella da súa moza en Xixón, e outro dos titulares. Di tamén que asesores de Trump tiveron reiterados contactos con espías rusos.
Diario.es, lemos que a Eurocámara da luz verde ao CETA, o Tratado de Libre Comercio entre Europa e Canadá, e tamén que a oposición tira de carteles no Congreso para avergoñar ao goberno. Este digital di tamén que Pachi López tropeza no primeiro mes de campaña, que investigan a un comisario por contrabando de bolsos de serpiente protexida dende Senegal. Podemos ir a prisión por pedir o Rototón que non contratara a Matis Yahu, violencia, youtuber, o éxito digital a costa de humillar os vulnerables, e outro dos titulares. Di tamén el diario que a Fiscalía Xeral impuxo non acusar o presidente de Murcia no caso Púnica, e que Iglesias negociará con Errejón o seu futuro ata o último minuto. O teito de cristal pesa nas ONGs, o 70% dos directivos son homes. Que é o que aclara hoxe o Supremo sobre as cláusulas solo e a quen afecta, di tamén noutro titular, e membros da supervisión do Banco de España recollen firmas en apoio a investigados por Bankia. En canto a Infolibre, destaca que o volco judicial en Bankia rompe o bloqueo á investigación política do rescate das caixas. O Congreso investigará a xestión das caixas de aforro rescatadas tras 4 anos de iniciativas frustradas da oposición. 5 indicios de criminalidade apuntan ao Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores pola saída á bolsa de Bankia. O rescate da banca costoulle ao Estado 60.718 millóns, segundo o Tribunal de Contas. 4 grandes diferencias entre o rescate da banca italiana e a española deixan en evidencia o goberno de Rajoy. E por último, no outro dos titulares desta sección, Escotet jáptase de ter pagado con ano e medio de adianto os 1.003 millóns que lle costou a banca, cuyo rescate supuxo 8.532. O xuiz cita a Fernández Ordóñez o 16 de marzo como investigado polo caso Bankia. Tamén di que a banca, neste caso falamos da entidade bancaria galega, a banca gaña 334 millóns en 2016, un 1% máis. O equipo de campaña de Donald Trump, que contactou coa intelixencia rusa antes das eleccións, segundo di tamén Infolibre. Rajoy admite que obviou a situación en México na súa charla telefónica con Donald Trump. E o presidente de Murcia,
jactase de terse enterado de que a Fiscalía do Supremo tamén se opón á súa imputación. O tribunal manda a prisión eludible baixo fianza a exconselleira do PP condenada pola Gürtel, e a Xustiza manda a prisión aos cabecillas da Gürtel, son outros dos titulares. Ademais, di que o fichaxe do exdirector da Garda Civil por Red Eléctrica provoca unha bronca entre Podemos e o PP no Congreso, que o INE confirma que o IPC escalou en xaneiro o 3%, que é o seu nivel máis alto en 6 anos, e que os partidos marcan as liñas vermellas aos presupostos que prepara Montoro. E agora é París, e parisares que nos achega os titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois de entrada, El Mundo, na súa edición digital, comeza titulando que o PSOE exixe que o fiscal xeral explique ao Congreso as súas presións a favor do presidente de Murcia. Tamén que o Tribunal Superior de Xustiza impón unha fianza de 15.000 euros para unha exconselleira valenciana de turismo para evitar a prisión. Tamén que foi arrestada sospeitosa de envelenar o irmán de Kim Jong-un. Tamén titula El Mundo que o Banco de España recolle firmas a favor dos imputados por Bankia, que Fernández Ordóñez declarará como investigado o 16 de marzo. Xa sabes que ahora son todos investigados en vez de imputados.
Son imputados, que cambiaron a palabra.
Es que imputado era, verdad que era feo, sí, unha palabra sí. Fea. Despois, que hai máis titulares. O segredo guardado das fillas da viúva do ex-xefe da CAM. Tamén que a campaña de Trump estivo en contacto co espionaxe ruso, outro titular. Que Alois Brunner, o sádico nazi enterrado como musulmán en Damasco. As chapas do carpinteiro de Podemos que preside o Parlamento Balear, e outro. Que a policía interroga a Maradona por unha posible agresión a súa parella. Que a electricidade e os carburantes levan o IPC o 3 de xaneiro. E, por último, que Esquerra Republicana de Cataluña desafía o goberno e din: vémonos nas urnas, señor Rajoy. Estes son os titulares, xosé.
Bueno, pues en El País, na edición digital del País, destácase que o Parlamento Europeo aproba o acordo comercial con Canadá. O CETA sale adiante pese ás protestas antiglobalización e a influencia de Trump. Xa sabes, cos votos a favor de populares, socialistas e tamén de ciudadanos. A conselleira de turismo de Camps eludirá o cárcere si paga 15.000 euros, titula tamén este diario, que se pregunta por que varan as baleas. 300 exemplares morreron a pasada semana tras quedar atrapados nunha playa en Nueva Zelanda, e este diario di que explica as causas que conducen aos cetáceos a unha morte agónica. O Banco de España mostra comprensión pola recollida de firmas en apoio aos imputados e outros titulares, e detida unha sospeitosa do asesinato do irmán de Kim Jong-un. Por último, que a policía acude a un hotel de Madrid por unha forte discusión entre Maradona e a súa parella. Bueno, e así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Recordámoslles que mañá, a partir das 12 do mediodía, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo, e agora, como sempre, convidámoslos a que continúen escoitando a nosa programación habitual.